Earth News Radio 105,8.
Χαίρετε, χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα σε όλους, πολύ καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε, η ώρα είναι 3 και 12 πρώτα λεπτά, είναι η εκπομπή σε διάδραση, μέχρι τις 4 θα πάμε παρέα. Ο Ο Θάνος Τσιμέκας βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων μας, η Βούλα Κολυσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Στο Viber μας βρίσκεται Earth News Radio και έτσι ξεκινά η αμφίδρομη επικοινωνία μας. Και βεβαίως υπάρχει και το τηλέφωνο 210-60-09-604. Στον πυρήνα τώρα των διεθνών εξελίξεων, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ συγκεντρώνει σήμερα τα βλέμματα όλου του κόσμου με τη συζήτηση για τη λύση των δύο κρατών, Ισραήλ και οι Παλαιστίνες, Γαλλία και Σαουδική Αραβία προεδρεύουν της Συνόδου. Πολλές χώρες αναμένεται να αναγνωρίσουν το Παλαιστινιακό κράτος, μια κίνηση που προκαλεί έντονες αντιδράσεις από Ισραήλ αλλά και από Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Στη Νέα Υόρκη όμως βρίσκεται και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, με πλούσιο πρόγραμμα επαφών, με συναντήσεις, όπως εκείνη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Η συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο είναι αναμφίβολα από τις πιο κρίσιμες, έτσι σε μια περίοδο που οι γεωπολιτικές ισορροπίες στην περιοχή απαιτούν λεπτούς χειρισμούς. Και ενώ οι ηγέτες αναζητούν λύσεις και συμμαχίες, η καθημερινότητά μας δοκιμάζεται από τον ψηφιακό κόσμο. Και το καταλάβαμε καλά και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Μία σοβαρή κυβερνοεπίθεση παρέλυσε αεροδρόμια των Βρυξελών, του Λονδίνου αλλά και του Βερολίνου, προκαλώντας πραγματικά χάος. Ακυρώσεις πτήσεων, τεράστιες ουρές, χειροκίνητες διαδικασίες check-in. Είναι μια έρευνα βέβαια που βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά μοιάζει και σαν μια εικόνα ξεκάθαρη. Η τεχνολογία μας κάνει τη ζωή πιο εύκολη, αλλά ταυτόχρονα πιο ευάλωτη. Και μεταξύ όλων αυτών των θεμάτων θα πιάσουμε σήμερα και ένα θέμα που ακουμπά και κατευθείαν το πορτοφόλι του καταναλωτή, αλλά και το εισόδημα του Έλληνα παραγωγού. Μιλάμε για τις αυξημένες εισαγωγές φρούτων και λαχανικών, πατάτες από την Αίγυπτο, μπανάνες από τον Ισημερινό, ντομάτες από την Τουρκία. Τέλος πάντων, η λίστα είναι μεγάλη και το ξέρουμε όλοι οι καταναλωτές. Την ίδια στιγμή, οι Έλληνες παραγωγοί βλέπουν τα δικά τους προϊόντα να μένουν πίσω, ενώ ο καταναλωτής συνεχίζει να πληρώνει ακριβά. Και όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι μόνο θέμα αγοράς ή θέμα ρύθμισης αγοράς, είναι και θέμα ασφάλειας. Όταν προϊόντα τρίτων χωρών μπαίνουν με χαμηλότερο κόστος, χωρίς όμως τα ίδια πρότυπα ποιότητας, τότε τι γίνεται? Δεν θα μείνουμε όμως σε αυτά. Στη σημερινή εκπομπή, λίγο πριν το τέλος, και επειδή έτσι κι αλλιώς η επικαιρότητα πάντα τρέχει, θα κάνουμε και μια γλυκιά στάση από αυτήν. Σοκολάτα, καινοτομία, Ελλάδα. Αυτό είναι το τρίπτυχο. Μείνετε μαζί μας, γιατί η πραγματικότητα, όσο σύνθετη κι αν είναι, έχει πάντα αυτές τις ιστορίες που αξίζει να αφηγηθούμε.
Earth News Radio 105,8. I wish I can go back to the time, back in times of good, back when you were mine. I know next time I gotta hold on, I gotta hold on. I know next time I gotta hold on, I gotta hold on. And now it's too late to mend. Many nights that I spend in places so wrong, I know I should have been
I know next time I gotta hold on. Gotta hold on. I know next time I gotta hold on. I gotta hold on. I know you don't miss a good thing until it's gone. Somebody find a pistol like a bullet straight to the dome. I know these other women will feel like they're home. Something I need. Find another fist in the sea. But there's only one of you. I know next time I gotta hold on. I gotta hold on. Next time I gotta hold on.
Δευτέρα σήμερα και για να μας πάει καλά η εβδομάδα θα ξεκινήσουμε γλυκά. Δεν ξέρω αν έχετε βρεθεί ποτέ στο Βέλγιο. Αν έχετε βρεθεί λοιπόν ποτέ στο Βέλγιο θα ξέρετε ότι η σοκολάτα δεν είναι απλώς γλυκουδιά, είναι πολιτισμός. Εκεί οι βιτρίνες των ζαχαροπλαστείων μοιάζουν με κοσμηματοπολία και δεν είμαι υπερβολική. Στα μουσεία τιμάται σαν εργοτέχνης και στους δρόμους το άρωμά της σε κάνει να σταματήσεις το βήμα σου. Μέσα λοιπόν σε αυτόν τον κόσμο όπου η σοκολάτα έχει τους δικούς της κανόνες, μία Ελληνίδα καταφέρνει να αφήσει το δικό της αποτύπωμα. Η κυρία Μίνα Αποστολίδη, με πολύ αγάπη για τις γεύσεις της Ελλάδας, αλλά και με πολλές τολμηρές ιδέες, από ό,τι έχω καταλάβει, έχει κερδίσει για τρίτη χρονιά μία θέση στη λίστα με τους καλύτερους σοκολατοποιούς του Βελγίου και του Λουξεμβούργου. Πάμε να τη γνωρίσουμε. Κυρία Αποστολίδη, χαίρετε.
Γεια σας, καλή εβδομάδα κυρία Μπίτα.
Δεν ξέρω αν σας βρίσκουμε εδώ ή στο Βέλγιο, Βρυξέλλες, πού είναι η έδρα σας?
Στις Βρυξέλλες με βρίσκεται. Στις Βρυξέλλες με βρίσκεται, ναι.
Καταρχάς,
είναι η έδρα μου.
Καταρχάς θέλω να ξεκινήσω την κουβέντα ρωτώντας σας ποια είναι τα συναισθήματά σας όταν για παράδειγμα ακούσατε ότι για τρίτη χρονιά το όνομά σας είναι στη λίστα των κορυφαίων σοκολατοποιών. Και μετράει και η χώρα, έτσι?
Ναι, η αλήθεια είναι μετράει. Ξέρετε τι μετράει περισσότερο και θα σας πω πώς νιώθω. Για μένα φέτος μέτρησε περισσότερο το ότι έμαθα ότι φέτος από τους 2.000 περίπου σοκολατοποιούς του Βελγίου και όσοι είναι στο Λουξεμβούργο, μόνο 143 σε σχέση με πέρσι που ήταν 168 και πρόπερσι που ήταν περισσότεροι. Μπήκαμε σε αυτή τη λίστα. Αυτό για μένα μέτρησε περισσότερο γιατί δείχνει ότι αυτό που προσπαθώ, η ποιότητα είναι πάντα εκεί και αναγνωρίζεται. Νιώθω περηφάνεια,
περηφάνεια
και νιώθω
εννοείται.
Και μία σε εισαγωγικά υποχρέωση να παραμείνω εκεί σταθερή σε ό,τι κάνω.
Το Βέλγιο έχει παράδοση και φήμη αιώνων στη σοκολάτα. Ήταν δύσκολο να σταθείτε ως Ελληνίδα σε αυτό το πεδίο?
Ήταν και είναι. Γιατί, για πολλούς λόγους. Καταρχάς, όπως τα περισσότερα επαγγέλματα, είναι σε εισαγωγικά κλειστά. Έτσι. Ως Ελληνίδα, γυναίκα, σοκολατοποιός, πήρε περισσότερο χρόνο να βρω το κοινό μου και να βρίσκω σιγά σιγά τη θέση μου. Το διαφορετικό σε μένα είναι ότι οι σοκολάτες μου είναι εμπνευσμένες από αυτό που λέω εγώ ελληνικό κληροδότημα, παραδόσεις, γεύσεις, υλικά, πολλά από τα οποία τα φέρνω από την Ελλάδα και τα επεξεργαζόμαστε στο εργαστήριο εμείς για να είναι φρέσκα. Το ότι βάζω λιγότερη ζάχαρη, δεν βάζω ζάχαρη μάλλον επιπλέον στις περισσότερες από τις συνταγές μου.
Πάνω σε αυτό το κομμάτι, στη σοκολάτα για παράδειγμα χωρίς ζάχαρη ή στις πιο vegan επιλογές, αυτό δείχνει και το πόσο έχει αλλάξει ή αλλάζει η αντίληψη του κόσμου ακόμα και για την ίδια τη σοκολάτα και τη γεύση της.
Ναι, αλλάζει και πλέον αρχίζει να γίνεται το ζητούμενο και η μόδα. Η διαφορά σε μένα ήταν ότι αυτό εμένα μου άρεσε, αυτό έκανα και απλά τώρα αρχίζει να γίνεται πιο έντονη η ζήτηση και βρίσκω και περισσότερο ίσως και γι' αυτό τη θέση μου.
Και διαβάζω ότι χρησιμοποιείται η πρώτη ύλη, είναι έτσι φανταστική, είναι σίκα, είναι ταχίνι, είναι μέλι εδώ από την Ελλάδα, φιστίκια. Οι Βέλγοι για παράδειγμα, πώς υποδέχονται τις ελληνικές πρώτες ύλες που χρησιμοποιείτε?
Με ενθουσιασμό, με μεγάλη αγάπη. Κάποια από τα προϊόντα όταν έχω περισσότερα αμύγδαλα, σίκα από την Κίνη, τα προτείνω και ως πώληση. Και χαίρονται πάρα πολύ. Επίσης ένα πράγμα το οποίο συνηθίζω είναι να δίνω ονόματα στις σοκολάτες μου. Έχω μία κολεξιόν που είναι με ελληνικά γυναικεία ονόματα, με μία ιστορία το καθένα από αυτά. Μία από τις τελευταίες σοκολάτες, η Ευανθία, για την Ευανθία Ρεμπούτσικα, η πρώτη σοκολάτα για ζωντανό πρόσωπο. Και το παστέλι με σοκολάτα, που το ονομάζω παστέλι και ο κόσμος, του εξηγώ τι σημαίνει παστέλι στα ελληνικά και πλέον έρχεται και δεν ζητάει
σοκολάτα
την μπάρα, το σουσάμι με την σοκολάτα κτλ. Έρχεται και ζητάει το παστέλι. Μου αρέσει να μαθαίνω, να μοιράζομαι την ελληνικότητά μου, αν θέλετε, με τους Βέλγους και τους άλλους έξπαν.
Στο μεταξύ, αν δεν κάνω λάθος, είστε αυτοδίδακτοι και υπήρξε κάποιο σημείο καμπής που αποφασίσατε να αφήσετε το χώρο της επικοινωνίας και να ακολουθήσετε τη σοκολατοποιία?
Ναι. Καταρχάς, πάντα μου άρεσε, πάντα έφτιαχνα, δηλαδή από πολύ μικρή. Και κάπου μετά από ένα σοβαρό αυτοκινητικό ατύχημα και με μία πιθανότητα να ξαναφύγουμε οικογενειακά όπως ήμασταν τότε στο εξωτερικό, αποφάσισα να πάρω κάτι που θα μπορούσα να το πάρω, να κάνω κάτι το οποίο θα μπορούσα να το πάρω πάντα μαζί μου, και αποφάσισα να ασχοληθώ με τη σοκολάτα. Από εκείνη την εποχή στην Θεσσαλονίκη όπου βρισκόμουν δεν υπήρχε με τον τρόπο που εγώ έφτιαχνα σοκολάτες. Και κάπως έτσι ξεκίνησε. Τώρα πώς βρέθηκα στο Βέλγιο είναι άλλη ιστορία.
Τώρα εκεί στο εργαστήριό σας, εκεί που βρίσκεστε, εκπαιδεύετε κιόλας. Δηλαδή δεν μιλάμε εδώ μόνο για παραγωγή, αλλά και εκπαίδευση. Είναι σημαντικό για εσάς να μοιράζεστε αυτή τη γνώση που έχετε γύρω από τη σοκολάτα?
Πάρα πολύ. Πάρα πολύ σημαντικό. Και εξίσου σημαντικό είναι η επικοινωνία με τους ανθρώπους που έρχονται για να μάθουν, να ζήσουν την εμπειρία αυτή. Και για μένα πολύ πολύ ανεβαστικό, αν θέλετε, το ότι βλέπω ανθρώπους που έρχονται σφιγμένοι στην αρχή του εργαστηρίου, έτσι, του masterclass, και φεύγουν χαλαρωμένοι, περήφανοι για αυτό που φτιάξανε. Με γέλιο, αυτό δεν πληρώνεται.
Αυτοί που έρχονται κοντά σας είναι επαγγελματίες ή είναι άνθρωποι που έτσι θα τους ενδιαφέρει να δούνε πώς μπορούν να δημιουργήσουν κάτι με σοκολάτα?
Και από τα δύο.
Και από τα δύο.
Υπάρχουν, σε ξεχωριστά βέβαια, όχι μαζί. Υπάρχουν άνθρωποι κυρίως από το εξωτερικό οι οποίοι θέλουν να μάθουν, επαγγελματίες που θέλουν να μάθουν κάτι παραπάνω, οπότε μπορεί να έχουμε ένα ολοήμερο session. Και προτείνω εργαστήρια για εταιρείες, μπορεί να πάω εκεί για ιδιώτες.
Στο μεταξύ, το κυρίαρχο έτσι που μου άρεσε και θέλησα να κάνουμε αυτή την κουβέντα με αφορμή την βραβευσή σας, το ότι έχετε αφήσει ένα στίγμα στο χώρο και αυτό φαίνεται. Είναι αυτή η σοκολάτα που μιλάει ελληνικά και πραγματικά εύχομαι κάποια στιγμή να έρθω να σας συναντήσω και να βρεθώ και να δοκιμάσω και εγώ τα δημιουργήματά σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Αποστολίδη, που ήσασταν μαζί μας.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε
καλημέρα.
Καλά. Γεια, γεια.
Γεια σας.
Your mind, yeah, to get free tonight. Tell all of your friends to come over and get free tonight.
What I'm doing during the coronavirus pandemic?
Keep your hands in time.
Tell you see,
get free tonight. Yeah. Now the whole world is watching. Get free tonight.
We're in the woods. Peace.
Have you lost your mind? Yeah, get free tonight. Now listen, my people, my teachers, my soldiers.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εδώ είμαστε και πάλι. Επανήλθαμε. Εκπομπή σε διάδραση. Δεύτερο μέρος, 3 και 35 η ώρα. Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου, πρώτη μέρα της εβδομάδας. Και πάμε να δούμε πώς κινούνται οι αγορές μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο οικονομικός μας συντάκτης, ο Παντελής Μάνος. Γεια σου, Παντελή.
Καλό μεσημέρι, Αρετή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Η εβδομάδα ξεκινά με νέο ιστορικό υψηλό επίπεδο για τις τιμές του χρυσού και γενικότερα των πολύτιμων μετάλλων, διότι και το ασίμι βρίσκεται επίσης σε πολυετή υψηλά επίπεδα, αφού πλησιάζει πλέον στα 45 δολάρια ανά ουγγιά, και το ασίμι έχει σχεδόν διπλασιάσει την τιμή του μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο, ενώ ο χρυσός κυριολεκτικά καλπάζει. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή το συμβόλαιο του Δεκεμβρίου να διαπραγματεύεται στα 3.760 δολάρια ανά ουγγιά.
Καλά, άμα συνεχίσει έτσι πάντως, νομίζω θα κλείσουμε αυτή την χρονιά και θα έχει φτάσει γύρω στα 4.000 δολάρια.
Κάποιοι αναλυτές ήδη έχουν δώσει μία εκτίμηση τα 5.000 δολάρια. 5.000 δολάρια έχουν δώσει κάποιοι αναλυτές από διεθνείς επενδυτικούς οργανισμούς, αμερικανικούς κατά κύριο λόγο, μέχρι τις αρχές της επόμενης χρονιάς. Το βλέπουν σε αυτά τα επίπεδα, διότι οι γεωπολιτικές εντάσεις αντί να μειώνονται αυξάνονται, είναι αυξανόμενες οι γεωπολιτικές εντάσεις. Οι ανησυχίες επίσης βρίσκονται στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο των αναλύσεων και της δραστηριότητας των διεθνών επενδυτών σχετικά με τις οικονομικές επιπτώσεις από τους δασμούς του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ντόναλντ Τραμπ, και αυτά τα δύο στοιχεία σε συνδυασμό επίσης με την αγορά χρυσού από τις κεντρικές τράπεζες του πλανήτη και όχι μόνο, πολλές κεντρικές τράπεζες ασιατικών χωρών έχουν ως απόθεμα πλέον αντικαθιστούν το δολάριο με χρυσό. Και επομένως έχουμε μία αυξημένη ζήτηση για το πολύτιμο μέταλλο που ονομάζεται χρυσός, και γι' αυτό βλέπουμε και νέες ιστορικές υψηλές τιμές, όπως επίσης και το ασίμι που ακολουθεί και αυτό, διότι ανήκει στην ίδια κατηγορία των πολύτιμων μετάλλων. Τώρα κατά τα άλλα οι επενδυτές, να υπενθυμίσουμε ότι την περασμένη εβδομάδα η ΦΕΝΤ, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών, προχώρησε στην πρώτη μείωση επιτοκίων για φέτος 0,25% και άφησε να εννοηθεί ο Τζερόμ Πάουελ, ο διοικητής της ΦΕΝΤ, ότι θα ακολουθήσουν και άλλες δύο αντίστοιχες μέχρι το τέλος του χρόνου. Και αυτό το απέδωσε στην αποδυνάμωση της αγοράς εργασίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Και δεν ξέρω αν θα αποδυναμωθεί περισσότερο η αγορά εργασίας στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά από αυτή την ξαφνική, ας το πούμε έτσι, απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να αυξήσει το κόστος της βίζας για την εργασία σε εξειδικευμένα στελέχη που έχουν πολλές αμερικανικές εταιρείες, στελέχη από την Ινδία ή την Κίνα για παράδειγμα, δουλεύουν στις επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, και αύξησε σημαντικά αυτό το κόστος για την έκδοση βίζας σε αυτούς τους εργαζόμενους. Θα δούμε ποιος θα είναι ο αντίκτυπος στις επιχειρήσεις αυτές. Μάλιστα είχαμε κάποιες ανακοινώσεις από μεγάλες διεθνείς επιχειρήσεις προς τους εργαζόμενους να μην φύγουν από τις ΗΠΑ, γιατί μετά θα είναι δύσκολο να ξαναεπιστρέψουν για εργασία.
Γιατί είναι υψηλό το κόστος.
Τώρα ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ, από ό,τι διάβασα, προσδοκά να έχει έσοδα 14 δισεκατομμύρια δολάρια από αυτή την κίνηση, από αυτόν τον φόρο, ας το πούμε έτσι, τον φόρο εργασίας στους ξένους εργαζόμενους που δουλεύουν σε επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Και όταν λέει ότι αυξάνονται τα έσοδα τα κρατικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, από κάπου αφαιρούνται αυτά, δηλαδή αφαιρούνται από τις επιχειρήσεις. Αυτό το κόστος δηλαδή θα το πληρώσουν οι επιχειρήσεις, γιατί οι επιχειρήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες πλήρωναν τις βίζες για τους εργαζόμενους αυτούς. Και να δούμε τι αντίκτυπο θα έχει και αυτό στην αγορά εργασίας των Ηνωμένων Πολιτείων, που εστιάζει τώρα και η ΦΕΝΤ περισσότερο στην αγορά εργασίας παρά στον πληθωρισμό, και αναμένονται τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσα στην εβδομάδα. Προς το τέλος της εβδομάδας θα έχουμε και τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όλα αυτά λοιπόν έχουν μία, ας το πούμε,
αποτυπώνουν μία κατάσταση.
Ναι, και έναν προβληματισμό γενικότερο που απεικονίζεται και στους δείκτες των χρηματιστηρίων σήμερα, με μία αρνητική μεταβολή των δικτών στα περισσότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με εξαίρεση το Λονδίνο που έχει μία μικρή άνοδο 0,15% και το ελληνικό επίσης χρηματιστήριο που κινείται λίγο υψηλότερα κατά 0,26% αυτή τη στιγμή ο γενικός δείκτης στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.035 μονάδες. Τα υπόλοιπα έχουν αρνητικό πρόσημο, κινούνται χαμηλότερα, όχι ιδιαίτερα έντονα, 0,6-0,3% χαμηλότερα, έως και 1% είναι οι απώλειες στα περισσότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Και στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, εδώ έχουμε μια αξιοσημείωτη έτσι πτώση τις τελευταίες ημέρες, με αποτέλεσμα το αμερικανικό αργό να υποχωρεί σήμερα στα $62 το βαρέλι και στα 66 το Brent. Και από μια δημοσιογραφική, αν μου επιτρέπεις, παρατήρηση στην αγορά γενικότερα, του δρόμου θα έλεγα, ένα ρεπορτάζ του δρόμου προσωπικό, δεν βλέπω να απεικονίζεται αυτό στα πρατήρια καυσίμων εδώ στις ελληνικές πωλήσεις ακόμα. Δεν ξέρω αν διαπίστωσες κάτι ότι έχουμε μια πτώση στις αντλίες των ελληνικών πρατηρίων.
Όχι, η αλήθεια είναι όχι. Αλλά ξέρεις, αυτό είναι και αυτό το παράδοξο που ζούμε εδώ στη χώρα όλα τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, στις ειδήσεις να ακουστεί ότι, για παράδειγμα, αυξήθηκε η τιμή του Brent στο πετρέλαιο κτλ. Μπορεί να το δεις εκείνη την ώρα στην αντλία. Δηλαδή, λες και το φαντάζει σαν να φεύγει ο βενζινοπόλος και να πηγαίνει εκείνη την ώρα και να αλλάζει το κόστος. Στην αντίθετη περίπτωση δεν γίνεται αυτό.
Στην άνοδο είναι αυτοματοποιημένες οι αντλίες στα πρατήρια. Στην πτώση όμως δεν είναι αυτοματοποιημένες. Αυτό τουλάχιστον διαπιστώνουμε πρακτικά
πολλά χρόνια. Ως καταναλωτές, ως...
Αυτή είναι η εικόνα σήμερα στις αγορές.
Ωραία, Παντελή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια, γεια.
Air News Radio 105,8.
Πάμε τώρα να δούμε το θέμα που σας έλεγα και στην έναρξη της εκπομπής. Ένα θέμα που ακουμπάει κατευθείαν στο πορτοφόλι του καταναλωτή και στο εισόδημα του Έλληνα παραγωγού. Ο λόγος για τις αυξημένες εισαγωγές φρούτων και λαχανικών από διάφορα μέρη αυτού του κόσμου. Μόνο στο πρώτο οκτάμηνο του 2025 μπήκαν στη χώρα μας 524.000 τόνοι προϊόντων. Έχουμε αύξηση δηλαδή σε σχέση με πέρσι, και την ίδια στιγμή οι Έλληνες παραγωγοί βλέπουν τα δικά τους προϊόντα να μένουν πίσω. Οι καταναλωτές συνεχίζουν να πληρώνουν ακριβά, και όπως καταλαβαίνετε δεν είναι μόνο και το θέμα δεν είναι μόνο θέμα αγοράς, είναι και θέμα ασφάλειας. Όταν προϊόντα τρίτων χωρών μπαίνουν στη χώρα με χαμηλότερο κόστος, χωρίς τα ίδια πρότυπα ποιότητας, τότε αδικείται και ο Έλληνας παραγωγός, αλλά και ο καταναλωτής. Γιατί να πω ότι όλο αυτό που γίνεται με τις αγωγές βοηθούσε και το καλάθι του νοικοκυριού και κάτι κέρδιζε και ο καταναλωτής, δεν το βλέπω. Αυτό ως καταναλώτρια μιλάω. Πάμε να ανοίξουμε το θέμα αυτό μαζί με τον κύριο Γιώργο Πολυχρονάκη. Είναι ειδικός σύμβουλος του Συνδέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεων Εξαγωγής Διακίνησης Φρούτων, Λαχανικών και Χυμών. Χαίρετε κύριε Πολυχρονάκη.
Έτσι είναι όπως το περιγράφετε. Πράγματι έχουμε αυξημένες εισαγωγές. Βέβαια αυτό το έχουμε κάθε χρόνο και κάθε καλοκαίρι, δεδομένου ότι εκτός των άλλων υπάρχει ζήτηση και λόγω αυξημένου τουρισμού. Αυτό που δεν δικαιολογείται ίσως είναι κάποια προϊόντα που παράγει και η ελληνική και έχει δυνατότητες.
Και υπάρχει επάρκεια, γιατί εδώ αυτό θα σας ρωτάγα. Γιατί συμβαίνει αυτό, δεν υπάρχει επάρκεια, έστω σε κάποια.
Έτσι κι αλλιώς υπάρχει επάρκεια, και η απόδειξη της επάρκειας είναι ότι εμείς χρόνο με το χρόνο έχουμε αύξηση των εξαγωγών, τόσο σε ποσότητες όσο και σε αξίες. Κατά συνέπεια οι εξαγωγές είναι ό,τι μπορεί και ικανοποιεί, εφόσον έχει πρώτα ικανοποιηθεί η χώρη αγορά, αυτά τα περισσεύματα μπορούν και γίνονται εξαγωγή. Κατά συνέπεια σε πολλά προϊόντα έχει επάρκεια. Υπάρχουν κάποια προϊόντα όπως είναι οι πατάτες, που ενώ είμαστε μια εξαγωγική χώρα στο παρελθόν εγκαταλείφθηκαν πολλές καλλιέργειες και έχουμε καταντήσει να γίνουμε μια από τις μεγαλύτερες εισαγωγικές χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν προϊόντα όπως είναι τα τροπικά που εκεί δικαιολογείται.
Εκεί το καταλαβαίνουμε.
Αλλά προϊόντα βορείου ημισφαιρίου που είμαστε και εμείς παραγωγοί, δεν μπορούμε να λέμε ότι δικαιολογούνται το να κάνουμε εισαγωγές ντομάτας, το να κάνουμε εισαγωγές πορτοκαλιών, λεμονιών και
καρπούζια. Είδα εδώ και στη λίστα από το δελτίο τύπου καρπούζια. Μιλάμε για τόνους καρπούζια από Ολλανδία.
Και κάνουμε εισαγωγή. Είναι απογοητευτικό ο τρόπος που γίνεται. Αυτό που εμείς πάντα ζητάμε από την πολιτεία, την ευθυντερία του επαγγέλματος του εμπορίου, είναι έτσι τοποθετούνται και τα ελληνικά προϊόντα. Είναι σεβαστή. Το θέμα μας είναι ότι πρέπει να ισχύουν κατοπτρικοί κανόνες, δηλαδή ό,τι ισχύουν από απόψεις υγιεινής και ασφάλεια για τα κοινοτικώς παραγόμενα και κατ' επέκταση τα ελληνικά προϊόντα, θα πρέπει να ισχύει αντίστοιχα για τα εισαγόμενα. Δυστυχώς, σε πολλά από τα εισαγόμενα προϊόντα χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της παραγωγής τους, χρησιμοποιούνται και φυτοφάρμακα που στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απαγορευμένα και έχουν απασχοληθεί και ανήλικοι κατά κάποιο τρόπο κοινωνικά θέματα, και υπάρχουν και θέματα μη ίσπραξης εκ μέρους των τελωνιακών αρχών των δασμών που προβλέπονται προκειμένου να εξισωθεί η τιμή με το κόστος της παραγωγής των κοινοτικών προϊόντων, δηλαδή ο πρόσθετος δασμός που χρειάζεται με βάση τα όρια και τις τιμές εισόδου που έχει καθορίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τα εισαγόμενα προϊόντα από τρίτες χώρες. Δυστυχώς για λόγους καταναλωτικούς κάνουν στραβά μάτια και δεν εισπράττονται εκεί. Με ό,τι έχει συνέπειες αυτό, να εκτοπίζουν κάποια προϊόντα ή να μην επιτρέπουν την παραγωγή του, όπως παραδείγματος χάρη ντομάτες, δεν επιτρέπει η τιμή που διαμορφώνεται το καλοκαίρι με βάση τις εισαγωγές να παράξουμε πρόσθετη βάρδια σε ντομάτες και λόγω ύπαρξης προβλημάτων.
Να ρωτήσω κάτι. Στο κομμάτι της ασφάλειας το καταλάβαμε. Σε ό,τι αφορά τον καταναλωτή, το βλέπουμε ότι τελικά, τέλος πάντων, αυτές οι αυξημένες εισαγωγές δεν σημαίνουν και απαραίτητα χαμηλότερες τιμές. Φαινόμενα ελληνοποίησης εισαγόμενων προϊόντων, εσείς έχετε
το πρόβλημά μας. Εμείς αυτό που ζητάμε πάντα είναι την επισήμανση. Και ο καταναλωτής όταν βλέπει ότι είναι ντομάτες Αλβανίας, ντομάτες Τουρκίας κτλ. Εάν θέλει να τις πάρει, με γεια του με χαρά του. Αλλά δεν μπορεί να πουλούνται όλες οι ντομάτες σαν εγχώριες. Ή όλα τα προϊόντα τα εισαγόμενα σαν εγχώρια. Σε κάθε περίπτωση η σήμανση είναι εκ των ουκάνευ. Και γι' αυτό και πάντα ζητάμε και από την Ευρωπαϊκή Ένωση οπωσδήποτε να στηρίζει όροι και οι έλεγχοι που γίνονται στα σύνορα και από κάποιες χώρες γίνονται, από κάποιες άλλες είναι λίγο ελαστικοί οι έλεγχοι και δυστυχώς δεν εισπράττεται, όπως σας είπα, η πρόσθετη δασμή εξίσωσης των τιμών κόστους των ευρωπαϊκών προϊόντων με τα εισαγόμενα από τρίτες χώρες.
Κύριε Πολυχρονάκη, βάλτε μου σας παρακαλώ μία άνω τελεία, γιατί θέλω να πάω να συνδεθώ με τη συνάδελφο την κυρία Βλαχοπαναγιώτη, γιατί έχουμε μία έκτακτη είδηση αυτή τη στιγμή, να μας δώσει το ρεπορτάζ και θα επανέλθω αμέσως.
Καλό μεσημέρι. Έχουμε την απάντηση του εκπροσώπου τύπου του Αρείου Πάγου, του κυρίου Παναγιώτη Λιμπερόπουλου, στο αίτημα του Πάνου Ρούτσι, ναι, του πατέρα, του γονέα, του θύματος των Τεμπών, στο αίτημά του για εκταφή της ορού του γιού του. Ο Άριος Πάγος επικαλείται την ανεξαρτησία του δικαστικού και εισαγγελικού λειτουργού, ο οποίος αναλαμβάνει να διερευνήσει οποιαδήποτε ποινική υπόθεση. Έτσι λοιπόν αναφέρει στην ανακοίνωσή του ότι ο Άριος Πάγος δεν μπορεί να έχει οποιοδήποτε λόγο ή ρόλο στη λήψη αποφάσεων των δικαστικών οργάνων, σεβόμενος την ανεξαρτησία του δικαιοδοτικού του έργου. Και αναφέρει το επίσης πολύ σημαντικό ότι σε αυτό το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η υπόθεση, θυμίζω ότι βρίσκεται στην πρόεδρο εφετών Λάρισας μετά την εισαγγελική πρόταση του προϊσταμένου της εισαγγελίας εφετών Λάρισας του κυρίου Τσόγκα, είναι η μόνη αρμόδια σε αυτό το στάδιο να αποφασίσει για την πορεία αυτού του αιτήματος. Δηλαδή, εάν υπάρχουν, συντρέχουν λόγοι βάσιμοι προκειμένου να γυρίσει υπόθεση στην ανάκριση, προκειμένου να διερευνηθεί το συγκεκριμένο αίτημα του ανθρώπου, ή αν πια αυτό θα πρέπει να γίνει κατά την έναρξη της ακροματικής διαδικασίας, κατά την εισαγωγή της υπόθεσης στο ακροατήριο. Mm. Ούτως ή άλλως γνωρίζουμε ότι μετά την επικύρωση του κατηγορητηρίου από την πρόεδρο εφετών Λάρισας, αναμένεται να σταλούν κλήσεις στους κατηγορούμενους και τους επόμενους μήνες αναμένεται η έναρξη της πολύκροτης αυτής δίκης. Αναφέρει λοιπόν ο κύριος Λιμπερόπουλος, ο αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, ότι οποιοδήποτε αίτημα οι διάδικοι έχουν το δικαίωμα να το θέσουν εκ νέου κατά την έναρξη της δίκης, προκειμένου να διερευνηθεί σε εκείνο το στάδιο της διαδικασίας. Mm. Αυτή είναι η απάντηση του Αρείου Πάγου αναφορικά με το αίτημα του συγκεκριμένου ανθρώπου, αλλά και αναφορικά με τις αιτιάσεις διαφόρων άλλων προσώπων που σχετίζονται ή δεν σχετίζονται άμεσα με την υπόθεση, ότι η δικαιοσύνη θα πρέπει να παρέμβει και να έχει λόγο και πρωτοβουλία στην συγκεκριμένη υπόθεση.
Μάλιστα. Άννα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την άμεση ανταπόκριση και το ρεπορτάζ. Ακούσατε, κυρίες και κύριοι, για την ανακοίνωση του Αρείου Πάγου. Άρα το ανώτατο δικαστήριο δεν έχει δικαίωμα επί της ουσίας παρέμβασης για εκταφτή φύσνεκρών και δεν έχει δικαίωμα να παρέμβει στο θέμα αυτό. Πάμε να επιστρέψουμε όμως για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας με τον κύριο Πολυχρονάκη Γιώργο. Μιλούσαμε για το τι είναι αυτό που συμβαίνει με αυτές τις όλο και αυξανόμενες εισαγωγές προϊόντων που την ίδια στιγμή στη χώρα μας υπάρχει επάρκεια. Και θέλω, κύριε Πολυχρονάκη, να σας ρωτήσω, για παράδειγμα, οι Έλληνες παραγωγοί, η χώρα μας έχει αναδειχθεί τρίτη δύναμη παγκοσμίως στο ακτινίδιο. Τι είναι αυτό το τι ρίσκο δημιουργούν αυτές οι ανεξέλεκτες εισαγωγές για αυτό, για παράδειγμα, το προϊόν.
Και ακόμη και για αυτό το προϊόν υπάρχουν στο παρελθόν, φέτος είναι σε μικρότερη έκταση, εισαγωγές και ελληνοποιήσεις ιρανικών ακτινιδίων που είχαν βαφτιστεί και είχαν εξαχθεί σαν ελληνικά στο εξωτερικό. Λοιπόν, όλα αυτά έχουν παρόμοιες επιπτώσεις, γιατί πολλά από τα εισαγόμενα που βρίσκονται σε έλλειψη, όπως παραδείγματος χάρη μεγάλο μέρος από τις εισαγόμενες ντομάτες κατά τη διάρκεια της εξαγωγικής περίοδου επανεξάγονται προς άλλες χώρες προς ικανοποίηση ζήτησης από το εξωτερικό. Το ίδιο συμβαίνει και με μήλα, που κάνουμε εισαγωγή από γειτονικές χώρες, τα οποία προωθούνται για εξαγωγή, θέλω να πιστεύω, όχι σαν ελληνικά, αλλά αυτό δεν το διαβεβαιώνει κανείς.
Έλεγχοι γίνονται, δηλαδή υπάρχουν...
Εμείς ζητούμε αύξηση των ελέγχων και του αριθμού των ελέγχων σε επίπεδο φυτογειονομικών. Έχουμε μια καλύτερη, αν θέλετε, απόδοση, πλην όμως και εκεί ακόμη χρειάζονται αυξημένοι και πιο λεπτομερείς έλεγχοι στα εισαγόμενα προϊόντα κατά τη διάρκεια και κατά την είσοδό τους στη χώρα.
Ναι.
Αλλά αυτό που ζητάμε είναι η έλεγχη ως προς τις προδιαγραφές των προϊόντων και ως προς την επισήμαση, την τυποποίηση και την ταυτοποίησή τους κατά τη διάρκεια της διακίνησής τους εντός της χώρας.
Για να μην υπάρχουν και τα φαινόμενα αυτά ελληνοποίησης.
Ακριβώς, για να μην υπάρχουν τα φαινόμενα της ελληνοποίησης και μέσα από την αγορά να απορριφθούν πολλά από τα εισαγόμενα προϊόντα σαν εισαγόμενα και όχι να ταυτοποιούνται σαν ελληνικά.
Πάντως, κύριε Πολυχρονάκη, εδώ ολοκληρώνουμε την κουβέντα μας, αλλά θέλω να πω το εξής. Σίγουρα θα συμφωνούν και πολλοί από τους ακροατές που μας ακούν. Για παράδειγμα, τώρα το καλοκαίρι, φαντάζομαι ότι δεν είναι λίγες οι φορές. Έχει τύχει στον κάθε έναν από εμάς να πηγαίνεις κάπου σε ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ, να θες, ας πούμε, ντομάτα που λες ότι είναι ντομάτα του καλοκαιριού και να μην βρίσκεις μια ελληνική ντομάτα και να είναι, ξέρω εγώ, από διάφορα μέρη του κόσμου και δεν μιλώ μόνο για την ντομάτα. Δηλαδή ο Έλληνας καταναλωτής το ψάχνει, δεν το βρίσκει.
Το ψάχνει, αλλά πάμε μας χάρη τώρα όλο τον καιρό οι εισαγωγές μας σε πατάτες είναι 260.000 τόνοι. Λοιπόν, εκτός από κάποια σούπερ μάρκετ ή μετά από μια εκστρατεία κάπως ελέγχων εξειδικευμένων για το πρώτο τρίμηνο του 25. Με στοχευμένη το θέμα των πατατών, υπήρχε πουθενά σε καμιά αγορά που να έλεγε ντομάτες Αιγύπτου, πατάτες Αιγύπτου.
Ναι. Μάλιστα.
Λοιπόν, αυτό είναι. Εμείς λέμε, ζητάμε, ας έχει την επισήμαση της προέλευσης, της σήμανσης της προέλευσης προϊόντος και ο καταναλωτής και στην Ευρώπη, γιατί η Ευρώπη θα πρέπει να
ναι, ας το έχει και ας μπορεί να επιλέξει. Και αλλά εδώ είναι και το θέμα ότι δεν υπάρχει και το προϊόν.
Τιμήσει, προϊόντα ελληνικά υπάρχουν όλο το χρόνο. Μπορεί να υπάρχουν λιγότερα, υπάρχουν όλο το χρόνο. Δηλαδή φέτος είχαμε μια μείωση λόγω καιρικών συνθήκων στην παραγωγή πυρηνόκαρπων, δηλαδή ροδακίνων, κερασιών, βερικόκων κτλ. Προϊόντων, πλην όμως καθ' όλη τη διάρκεια υπήρχαν, ήταν βέβαια πιο ακριβά λόγω της
της καταστροφής αυτής, αλλά υπήρχαν.
Αλλά σε κάθε περίπτωση υπήρχαν. Υπάρχουν πάντα και υπογειώνται και αν η πολιτεία φροντίσει κατά τη διάρκεια των ελέγχων, ακόμη και για τις ντομάτες που μιλάμε,
ναι,
κατά τη διάρκεια των ελέγχων στην εισαγωγή, να ξεκαθαρίσει το θέμα και να εισπράττει τις δασμούς εξισορρόπησης, δηλαδή τις πρόσθετους δασμούς,
τότε θα είναι καλύτερα τα πράγματα.
Τότε θα μπορούν να καλλιεργήσουν και οι Έλληνες παραγωγές περισσότερες χώρες. Αυτό συμβαίνει ακόμη και για τα πορτοκάλια που ήρθαν από την Ελλάδα.
Κύριε Πολυχρονάκη, συγγνώμη, προσπαθώ να σας διακόψω γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο, δεν είναι τίποτα άλλο. Είναι αυτός ο περιορισμός. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ που μας ενημερώσατε, κύριε Πολυχρονάκη. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Σας χαιρετώ. Ακολουθεί η δελτίο ειδήσεων του σταθμού και βεβαίως αμέσως μετά ο Γιάννης Πετρίδης από το Θάνο Τσιμέκα, τη Βούλα Κολυσοπούλου και την Αρετή Πίτα που ήταν στο μικρόφωνο. Ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Γεια!
if I beat you to the end. I've had a big head start, but it's true.